Святы Отец у рамках свайго візіту ў Бразілію наведаў сёння марыйны санктуарый у Апарысідзе. Як ён сам заўважыў, гэта месца грае для яго важнае значэнне, паколькі менавіта тут нарадзіўся дакумент за Апарысіды, які паўстаў са спляцення сустрэчы біскупаў і простай веры пілігрымаў пад матчынай апекай Марыі. Пантыфік узначалі ў санктуарыі святой імшу, падчас якой нагадаў, што мэтай яго прыбыцця ў Бразілію з'яўляюцца сусветныя дні моладзі. Папа, як прызнаўся ён сам, прыбыў таксама, каб пастукаць у дзверы дома Марыі, якая любіла і выхоўвала Езуса, просячы, каб дапамагла пастырам Божага люду, бацькам і настаўнікам у перадачы моладзі тых каштоўнасцяў, якія зробяць яе стваральнікамі народу і свету больш справядлівага, салідарнага і братэрскага. Францішак засяродзіўся на трох простых паставах, якія павінен культываваць сучасны хрысціянін, захаванні надзеі, дазволя Богу здзіўляць і радасці жыцця. Папа не хаваў, што існуе шмат цяжкасцяў у жыцці кожнага, але якімі б вялікімі яны не здаваліся, Бог ніколі не дазваляе, каб гэтыя цяжкасці нас знішчылі, заўважыў ён. Што тычыцца расчаравання, якое можа адбывацца ў жыцці тых, хто ўдзельнічае ў евангелізацыі, або хто спрабуе жыць паводле веры, як бацька і маці сямейства, я хацеў бы рашуча сказаць, няхай у вашым сэрцы будзе упэўненасць, што Бог ідзе з вамі, ніколі вас не пакідае, не губляйце надзеі, заклікаў Францішак. Папа прызнаў, што зло існуе ў нашай гісторыі, але не яно самае моцнае. Самым моцным з'яўляецца Бог, і Бог ёсць наша надзея, падкрэсліў ён. Святы Отец з жалем адзначыў, што сёння моладзь часта зачараваная шматлікімі ідаламі, якія занялі месца Бога і, здаецца, даюць надзею, грошы, поспех, уладу, задавальнення. Але на самой справе гэта з'ява – вынік пачуцця адзіноты і пустаты, якія пранізваюць сэрцы многіх людзей і прыводзяць да пошуку кампенсацыі ў выглядзе такіх ідалаў. Папа заўважыў, што Бог дзейнічае і здзіўляе нас, нават ва ўмовах цяжкасцяў. Прыкладам можа служыць гісторыя санктуарыя ў Апарысідзе. Тры рыбакі пасля бясплённага дня, калі нічога не злавілі ў водах Парнаібы, знайшлі нешта зусім нечаканае – статую Маці Божай беззаганна зачатай. Бог па-ранейшаму здзіўляе, як новае віно ў Евангеллі, падкрэсліў Францішак і дадаў, што Бог захоўвае для нас заўсёды найлепшае і хоча, каб мы дазволілі яго любові здзіўляць нас, прымалі нечаканасці з яго боку. Папа заклікаў давяраць Богу. Хрысціянін радасны, ніколі не сумны, падкрэсліў святы Отец падчас сваёй гамілі, і матыў гэтага пачуццё пастаяннай прысутнасці Бога, адчуванне яго любові. Хрысціянін не можа быць песімістам, сказаў папа, ён не можа выглядаць як чалавек, які, здаецца, знаходзіцца пастаянна ў жалобе. Калі мы сапраўды закаханыя ў Хрыста і адчуваем, як вельмі ён нас любіць, наша сэрца запаліцца настолькі вялікай радасцю, што яна перадасца тым, якія жывуць побач з намі, сказаў з упэўненасцю папа Францішак. Святая імша праходзіла ўнутры базылікі, але навонку з пантыфікам маліліся тысячы вернікаў. Францішак не заставіў іх без сваёй увагі і выйшаў на балкон, каб благаславіць іх. Пасля гэтага ён скіраваўся ў мясцовую духоўную семінарыю, дзе адбыўся абед, на якім разам з папам прысутнічалі іерархі і семінарысты. Сёння вечарам, пасля свайго вяртання за Апарысіды, святы Отец наведае шпіталь імя святога Францішка Асіскага, які спецыялізуецца на лячэнні пацыентаў з рознымі відамі залежнасці, перш за ўсё алкагольнай і наркатычнай. Папа адкрые новае аддзяленне, у якім будуць праходзіць лячэнне маладыя нарказалежныя пацыенты.